Urejeni medsebojni odnosi v družini. Neki duhovnik takole popisuje življenje v domači družini. Še preden sem se rodil, sem vdihaval molitvenega duha, kajti moj oče in mama sta vedno molila. V svojem življenju še nisem doživel dneva, da v domači družini ne bi opravljali skupne molitve. Tako sem prepričan, da so molili tudi, ko mene še ni bilo. V takem okolju sem prijokal na svet. Ne spomnim se, da bi nas starši posebej uvajali v molitveno življenje in da bi glede tega imeli težave z nami. Otroci smo se naučili moliti in molitev sprejeli kot vrednoto, ko smo videli moliti starše in druge odrasle v družini. Stari oče je bil nekakšen družinski duhovnik, ki je molil naprej. Po njegovi smrti je vlogo družinskega molivca prevzel oče in zdaj, ko tudi njega ni več, brat. Otroci smo se po rožnem vencu vrstili za litanije. V 11 letih nas je bilo toliko, da ves teden nismo prišli vsi na vrsto. Preden smo zvečer odšli k počitku, nas je stari oče drugega za drugim blagoslovil in nato smo po poti v sobe molili bolj zasebne molitve. Ko smo bili še majhni, smo ponavljali, kar smo slišali moliti odrasle, pozneje pa so te molitve postajale vse bolj osebne. Spominjam se tudi, kako je stari oče, ko je bil že prileten in ni mogel več ne na polje, ne na pašo, sedel pod staro lipo in ves popoldan so skozi njegove roke drsele jagode rožnega venca. Vzete slike in ti zgledi molitvenega življenja doma so se globoko vtisnili vame. Navedeno pričevanje duhovnika je lep zgled urejenih medsebojnih odnosov in zlasti odnosov do Boga. Posebno vlogo imajo ne le starši, ampak tudi stari starši. Danes, ko so starši v službi, je vzgojni vpliv starih staršev še posebej pomemben. Najmočnejše naravno vzgojno sredstvo je dober zgled. Alberta Švajcarja so nekoč vprašali, kako najbolje vzgajamo otroke. Odgovoril je: poznamo tri metode. Prva – zgledom, druga – zgledom in tretja – zgledom. Temelj dobrega zgleda je življenje v nesebični ljubezni. Že v majhnem otroku se razodeva naravna težnja in potreba po ljubezni. Zato je tako pomembno, da starši otroka z ljubeznijo pričakujejo, z ljubeznijo sprejmejo, z ljubeznijo nanj mislijo, se o njem pogovarjajo in zanj skrbijo. Otrok vse to občuti in se temu primerno odziva. Tako že majhen otrok razodeva, in ta še prav posebno, kako človek ne more živeti brez ljubezni. Žal je v mnogih družinah veliko pomankanje ljubezni, zato so slabi zgledi na dnevnem redu. Neko dekle je zapisalo: kako naj se odločim za zakon, ko imam doma tako slab zgled? Moj ata vedno zmerja mamo, niti ene lepe besede ji ne privošči. Mama je tako delavna, ubogim rada pomaga, nikdar se ne kregava. Vedno me lepo uči, le da jo jaz bolj malo poslušam in ubogam. Reče mi, naj kar ata pomaga. Mislim si, kaj bi imela jaz od življenja, če bi imela takega moža, kot je moj ata. Jaz bi mu že ušla. Prej ali slej so v družini tudi bolni ali od starosti onemogli člani, ki nujno potrebujejo našo pomoč. Mlajši izobraženec je zapisal: osebno imam prijetno izkušnjo pri delu s starejšimi, čeprav je velikokrat težko. A je ves trud in napor poplačan z zadovoljstvom in pogledom na nasmešek, ki ga podari človek, ko zanj naredimo kaj lepega in koristnega. Zato vas vabim, da bi se znali odpirati Božjemu nagovoru in v sebi prisluhniti klicu k starejšim, ki velikokrat nemočni čakajo na naš odziv, ter da bi velikodušno molili za bolne in ostarele v naših župnijah. Sam najdem moč in pogum za vse težave v molitvi in zavedanju, da sem posvečen Jezusovemu in Marijinemu srcu. Njima izročam svojo ostarelo sosedo, vse starejše in bolne in tudi tiste, še posebno, da bi se velikodušno odzvala in v ljubezni do najsvetejših src znala in zmogla deliti svoje življenje s tistimi, ki so bili nekoč v naših letih, zdaj pa se počasi pripravljajo na večnost. Presveto srce Jezusovo, usmili se nas. Brezmadežno srce Marijino, bodi naše rešenje.